Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Khadija Riami, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Novemba 4 mwaka 2016, ambapo tunasikika katika masafa mafupi ya mita bend 19 na 22 na pia 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, siasa na kampeni hapa Marekani zaendelea kushika kasi, wakati kibaki siku nne tu pekee kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika.
Na kwenye live talk hivi leo Ijumaa tutazungumzia kampeni hizo kwa kina, hasa tukiangazia wagombea urais Donald Trump wa chama cha Republican na Hillary Clinton wa chama cha Democratic.
Kwa kweli kabisa, usiondoke, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Hadija Riyamwe.
Katika habari za dunia jioni ya leo, huku kusanyaji maoni ukiashiria kwamba kinyang'anyiro cha urais wa Marekani kinawaonyesha wakiwa wamekaribiana sana, wagombea hao kutoka vyama viwili vikuu walifanya kampeni zaidi katika jimbo muhimu la North Carolina jana jioni, kila mmoja akimkosoa mwenzake kwa hafai kushika wadhifa wa uongozi na kuwasihi wafuasi wao kwa kura zao ni muhimu sana. Donald Trump alizungumza na wapiganaji wa vita wa zamani katika mji wa Selma huko North Carolina na kuambia kwa Hillary Clinton asiaminiwe kupewa jukumu la usalama wa Marekani. Naye waziri wa zamani wa mambo ya nje Clinton alifanya kampeni yake katika mji mkuu wa North Carolina, Raleigh, ambako alieleza wafuasi wake kuwa ni sawa kusema wanataka mabadiliko na mabadiliko ni sehemu ya maisha, lakini ni vyema wapime ni mabadiliko gani ambayo wanayataka kuyaona. Wagombea urais wa Marekani, Democrat Hillary Clinton na Republican Donald Trump, pamoja na wafuasi wao, wanasafiri kuingia na kutoka kwenye majimbo yenye idadi kubwa ya kura za wajumbe kama vile Florida, North Carolina na Pennsylvania. Mara nyingine mahasimu hao wanapishana katika viwanja vya ndege. Trump ameonya wapiga kura kwamba matatizo ya barua pepe yanayomkabili Clinton hayataondoka hata kama akichaguliwa kuongoza nchi, na kwamba uchunguzi utagharimu fedha nyingi zaidi za wapiga kura kuliko uchunguzi uliofanywa wakati mume wake alipokuwa rais wa Marekani. Naye Clinton, akiwa kwenye mkutano wa kampeni, amewaambia wafuasi wake kuwa kama Trump atashinda, nchi itakuwa na mkuu wa majeshi ambaye hafahamu chochote na ambaye mwenye uwamazo ambayo ni hatari zaidi, hasa kwa vile ni mtu anayetaka baadhi ya nchi ziwe na silaha za nyuklia na ni rahisi kwake kuwakejeli viongozi wa kigeni. Ripoti ya mwisho kuhusu ajira iliyotolewa kabla wa Marekani kumpigia kura rais ajaye hapo Novemba 8 inaonyesha kuwa biashara zimeongeza nafasi mpya za ajira 166,000 mwezi Oktoba na kushusha kiwango cha ukosefu wa ajira mpaka 4.9% kutoka 5% mwezi uliopita. Ripoti ya Wizara ya Kazi ya Marekani imeonyesha utabiri wa wachumi ambao wamebashiri katika utafiti wa Bloomberg kwamba nafasi mpya za ajira 178,000 huenda zikawepo mwezi Oktoba. Takwimu za Oktoba zilikuwa chini kidogo kutoka miezi 9 iliyopita ya mwaka huu wa 2016, wakati wastani wa nafasi 178,000 ziliongezwa za ajira. Ripoti ya karibuni kuhusu wasio na ajira inaashiria kuboreka kwa kiasi kwa uchumi. Soko thabiti la ajira linaonekana kuwa na ongezeko la ujira, ikiwa ni takriban nyongeza senti 10 kwa saa na kufikia kiwango cha wastani cha ujira cha dola 25 na senti 92. Mishahara hivi sasa imepanda kwa 2.8% kuliko ilivyokuwa mwaka mmoja uliopita. Serikali ya Kenya imemfukuza nchini msemaji wa kiongozi wa uasi wa Sudan Kusini Riek Machar, licha waasi kuonya kwamba kumrejesha katika nchi hiyo iliyokumbwa na mzozo kunaweza kuhatarisha maisha yake. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, afisa mwandamizi wa upande wa uasi Nyarji Roman amesema James Gadet Dak amekamatwa nyumbani kwake mjini Nairobi siku ya Jumatano na kupelekwa uwanja wa ndege saa 24 baadaye. Amerejeshwa katika mji mkuu wa Sudan Kusini, Juba, ambako haraka alitiwa mbaroni, kwa mujibu wa Roman, msemaji wa kundi la uasi la SPLM-AIO. Machar alimpigia simu naibu rais wa Kenya William Ruto katika juhudi za kusitisha Gadet kufukuzwa nchini, katika misingi ya kuhofia maisha yake, lakini hata hivyo msemaji huyo amerejeshwa Sudan Kusini. Vyama viwili katika ushirika utawala huko Jamhuri ya Kongo vimewasilisha hoja kwa serikali jana jioni kutaka iondoke kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Hatua ambayo inatishia kuwa ni pigo jipya kwa mahakama hiyo yenye makao yake The Hague. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mataifa ya Afrika kwa muda mrefu yamekuwa yakilalamika kwa ICC na upendeleo dhidi ya Afrika. Mwezi uliopita Afrika Kusini na Burundi zilikuwa nchi za kwanza kuijulisha rasmi Umoja Mataifa juu ya azma yao ya kujiondoa kutoka kwenye mkataba wa Roma ambao uliunda mahakama ya ICC. Gambia pia imesema mwezi uliopita kwamba itajiondoa na kuishtumu mahakama hiyo kwa kupuuza uhalifu wa vita unaofanywa na mataifa ya magharibi na badala yake kushikilia kuwashtaki wa Afrika. Shirika la habari la Uturuki linasema takriban watu 9 wameuawa na zaidi ya 100 wengine wamejeruhiwa katika bomu la kwenye gari kusini mashariki mwa mji wa Diyarbakir leo Ijumaa. Maafisa wanasema shambulizi limetokea karibu na kituo cha polisi kufuatia ukamataji wa usiku wa viongozi wa pamoja wa chama cha Kurdish People's Democratic, kundi kubwa la pili kwa ukubwa la upinzani ndani ya bunge na kiasi cha wabunge 11 kutoka katika chama hicho ambao kwa kiasi kikubwa kinaundwa na Wakurdi katika eneo hilo. Watu wenye mrengo wa kushoto na wale wanaunga mkono maendeleo kote nchini Uturuki pia walikamatwa wakati wa usiku kama sehemu ya uchunguzi wa kigaidi. Ofisi ya gavana wa Diyarbakir amesema kundi lililopigwa marufuku la Kurdistan Workers Party PKK limedai kuhusika na shambulizi. Tangazo la Russia la sitisho la mapigano la saa 10 limeanza hivi leo Ijumaa nchini Syria katika mji wa Aleppo uliokumbwa na ghasia ili kuruhusu wote waasi na raia kuondoka mjini humo. Mkuu wa itifaki wa Russia Valery Gerasimov amesema mapema wiki hii kwa sitisho hilo ambalo pia limeidhinishwa na maafisa wa Syria lilikuwa na azma kuepuka maafa yasiyo na maana. Amesema waasi wataruhusiwa kuondoka mjini humo kupitia njia mbili mpya, moja ambayo inaelekea kwenye mpaka wa Uturuki na nyingine inaelekea katika mji wa Idlib. Waasi hawakuhitajika kusalimisha silaha zao. Njia nyingine 6 za kutoka zimetengwa kwa raia ambao wanataka kuondoka. Hata hivyo makundi ya waasi mjini Aleppo yamepuuza ombi la Russia wakishtumu kwa kudanganya na kuliita sitisho hilo la mapigano ni kuvilaghai vyombo vya habari kwa ajili ya umma.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kama nilivyokutokezea hapo awali, leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk. Leo tukiangazia siasa za hapa Marekani na swala zima la kampeni. Kushiriki nasi tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Ras Karaba akiwa kule Atlanta, Georgia, Professor David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, na wakili Kamau Mbugwa kutoka kule Nairobi. Kwako wewe msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi au hata kushiriki kupitia Facebook, mtandao wetu wa VOA kwenye Facebook, au hata kutupigia simu kwenye nambari 1+1202619-3151. Naam, siasa za hapa Marekani kama ambavyo nimekuambia ni kwamba ziko katika kipindi cha lala salama, wakati kibaki siku 4 pekee kabla ya uchaguzi kufanyika. Kadri muda unavyoendelea kuyoyoma, maasimu wa kisiasa Hillary Clinton wa chama cha Democratic na Donald Trump wameendelea kutoleana maneno makali, kila mmoja akisema kuwa mwenzake hawezi kamwe kuwa rais wa Marekani. Clinton ameendelea kusema kuwa Trump ni mtu asiyejali maslahi ya wanawake, huku Trump naye akisema kuwa Clinton haaminiki hata kidogo, na iwapo wa Marekani watamchagua basi wawe tayari kushuhudia kashfa moja baada ya nyingine. Lengo kubwa kwa wakati huu miongoni mwa wagombea hao ni kuweza kujipatia kura maarufu Electoral College 270 zinazohitajika ili kupata urais wa Marekani. Kwenye kura ya maoni ya karibuni kabisa iliyotolewa na shirika la habari la CNN, Clinton anaongoza Trump kwa pointi 4 kitaifa. Vilevile anaonekana kuongoza kwenye majimbo muhimu ya North, wakiendelea kung'ang'ana na majimbo muhimu ya North Carolina na pia vilevile Pennsylvania, lakini kampeni ya Trump inaonekana kulenga kwenye majimbo yanayoegemea upande wa Democrat ya New Hampshire na Colorado. Kwenye laini ya simu tunao wageni wetu David Monda kutoka New York kama nilivyo kueleza, wakili Kamau Mbogwa, na vile vile Ras Karaba hapa studioni. Jina langu Harrison Kamau, tukiwa naye Adija Riami. Naanza kwako wakili Mbogwa, ukiwa Nairobi nchini Kenya. Kwanza kabisa, hapa siasa zimeshika na zimenoganoga hapa Marekani, labda kidogo tuelezee hali ikoje, manake uchaguzi wa Marekani unafuatiliwa kote ulimwenguni. Je, hali ikoje huko nchini Kenya, na wanasema nini kuhusu uchaguzi wa Marekani?
Wakenya sana sana, Wakenya wengi wanamuunga mkono Hillary Clinton, lakini vile uchaguzi huu umefika kiwango sasa, haijulikani ni nani atakayeshinda. Wakenya wako chonjo kabisa kufuatilia ni mambo gani yanaendelea katika uchaguzi huu, kwa vile inaonekana dhahiri wazi kwamba inaweza ikawa ni yeyote yule ambaye atachukua urais wa Amerika. Inaweza ikawa ni Trump, inaweza ikawa ni Clinton. Na kwa hivyo Wakenya wanafuatilia kwa karibu sana mambo haya.
Asante sana, usiondoke kwenye laini ya simu, na kukaribisha Ras Karaba ukiwa kule Atlanta, Georgia. Hebu tueleze hali ilivyo eneo hilo la Atlanta na unavyoonelea mambo Marekani kwa ujumla.
Shukran sana kwa kukaribisha kwa mazungumzo haya muhimu. Hapa Atlanta, Georgia, bado mgombea anaonekana kuwa ameongoza zaidi, na watu wakimwangalia kama kiongozi wao wanaompenda. Sana sana Hillary anaonekana kuwa na nguvu kidogo hapa, manake kwa sababu mnajua kama mambo yamekuwa yakimwandama mwenzake, mambo ya kukashifu wanawake na kuwa mtu asio na mwelekeo ule wa wengi wanaoupenda. Hapa Hillary bado anaonekana kung'ara zaidi, na tunatarajia ushindi utakuwa upande wa Hillary hapa Atlanta, Georgia.
Asanti sana Ras Karaba. Profesa David Monda, wewe ni mkazi wa New York, na New York ndipo mambo yanapoendelea. Wagombea hawa wawili ni wa New York. New York inaonekana kama ni kitovu cha siasa wakati huu. Je, tueleze hali kidogo ilivyo mjini New York kabla tuende kuangalia siasa katika Marekani kwa ujumla.
Hapa kwenye jimbo la New York, kawaida jimbo la New York huwa linapigia kura chama cha wanademokrat kwa ule msururo wa Electoral College. Lakini tusisahau ya kwamba uchaguzi huu utaamuliwa kwa ujumla, yani wingi wa majimbo ya mgombea atakayeshinda. Kwa hivyo nambari muhimu hapa ni 270 kati ya 538. Kwa hivyo majimbo yale muhimu sana kwa wakati huu ni yale yanayoegemea, hayajalalia upande wa wanademokrat, upande wa Hillary Clinton, wala upande wa Donald Trump. Na kwa wakati huu inaonekana ni kama jimbo la Florida liko dimbani, jimbo la North Carolina liko dimbani pia. Florida kuna kura 29 za Electoral College, na North Carolina kuna kura 15. Pia kuna Nevada kule, New Hampshire na Arizona. Kwa hivyo yule atakayeweza kushinda haya majimbo yanayoegemea upande wa mrengo wa kati, yani hayajaamua yatalalia bwana Trump au bi Hillary Clinton, ndiye atakayeweza kufuzu na kuwa rais mwaka ujao.
Mimi ni Khadija Riami hapa. Kama mnavyofahamu, uchaguzi wa mwaka huu wa urais wa Marekani ni wa kihistoria, kwa sababu anaingia kwa mara ya kwanza mgombea mwanamke, na kwa upande wa mwanamme anaingia mtu ambaye hajawahi kuwa katika nyanja ya siasa. Kwa hiyo ni uchaguzi ambao ni wa aina yake. Wamarekani wanakwenda kupiga kura siku ya Jumanne, na watakapo kupiga kura, mnadhani kwa mtizamo wenu nini hasa kitawasukuma kumpigia ama Hillary ama Trump, kwa sababu ikizingatiwa hawa wote wawili sera zao zinatofautiana sana? Ras Karaba, David Monda.
Mimi nikiweza kuchangia bwana mwenyekiti, ni kusema ya kwamba kwa maoni yangu wagombea hawa wawili, kusema kweli, hali ya umma ya wapigaji kura hapa haijawapenda wote wawili, manake wote Hillary naye ana kashfa zake, amekuwa kwa siasa miaka mingi. Watu wampendi sana, manake ana dosari chungu nzima. Naye pia Trump ana dosari zake pia, ana kukurukakara, ana uchafu wake wa kiajabu ajabu kwa miaka mingi. Lakini shida ni kwamba ni hao wagombea wawili tu ndio wanaopewa kipaumbele. Kwa hivyo ni uchaguzi wa kihistoria kwa mtindo ya kwamba kuna mwanamke anayewania uongozi wa kuwa rais wa Marekani, na upande mwingine kuna mwanabiashara, yani sio yule fahali wa kitamaduni wa kisiasa kutoka kwa chama, ni mtu aliyetoka upande wa kibiashara. Kwa hivyo ni kuna umuhimu wa huo, lakini kisera huku Marekani hususan kwenye msururu huu, kwa maoni yangu, hatujasisitiza sana sera. Kuna shida nyingi sana duniani, lakini ni kama kuna zile patashika porojo za bwana Trump zimeegemewa sana, na pia upande wa Bill Clinton hatujaangazia sana sera. Kwa hivyo kwa wakati huu mimi naona ni uchaguzi wa kihistoria, lakini jambo la kusikitisha ni kwamba hatujaongea sana hususan masuala ya kiuchumi, hususan masuala ya uhusiano wa Marekani na Afrika na mataifa mengine, na pia masuala muhimu zaidi ni porojo imetiliwa maanani zaidi msururu huu.
Asante sana. Kwa wakati huu siasa hizi za Marekani ni tofauti na siasa zingine zote, na kumeshuhudiwa hata maneno ya kuweza labda kuharibiana majina, matusi hapa na pale. Na hebu kidogo tusikize sauti hapa ya mgombea mmoja wao, kisha nitarudi kwenu.
Hillary is the one who lied to Congress under oath. Hillary is the one who lied on so many different occasions to the FBI, and they know. Hillary is the one who made 13 phones disappear, some with a hammer. Hillary is the one who destroyed 33,000 emails after she got the subpoena. After. Before it's no good, but after, no. That's why something should have happened then, but that's okay.
Wakili Mbugwa, umemsikia vizuri huyo Donald Trump akiweza kusema dhahiri kabisa wazi wazi kwamba wewe Hillary Clinton ni muongo, uliweza kuharibu tarakilishi zingine ukapigapiga kwa nyundo. Ukilinganisha siasa za Marekani na mambo ambayo tumeyashuhudia katika kampeni za mwaka huu, je, unaona kama hadhi ya siasa kote ulimwenguni imerudi chini, hasa katika kampeni, hasa ikizingatiwa kwamba lugha imerudi chini kwenye kampeni, watu wakiitana waongo, wengine wakiweza kusema maneno ambayo hayafai na kushusha hadhi ya wenzao. Je, jambo hili litaweza kuathiri siasa za Afrika?
Bila shaka. Lakini kwa muda mrefu siasa au kampeni ya Amerika imekuwa mfano wa kuigwa na mataifa ya Kiafrika. Imefika kiwango sasa, tuseme wa Kenya au wa Afrika kwa jumla, hawaoni tena kama siasa ya Amerika ni ya kuigwa tena. Vile kashfa ambazo zimewakumba hawa wagombea wawili haziathiri namna yoyote vile candidate ya hawa wawili, kwamba wanaendelea kuwa ndio wenye kushikilia uchaguzi huu ijapokuwa wamekumbwa na kashfa hizi za upande wa Clinton, kwamba yeye amesema uongo ama kwa Congress ama amefuta emails kama vile Donald anavyosema, naye upande wake Donald hana heshima hata kidogo kwa wanawake, na mambo ambayo yote ameyasema, kwamba hawa wawili ndio wanaendelea, mmoja wao atakuwa rais, ina maana kwamba kwa Waafrika Amerika sio mfano tena wa kuigwa katika kampeni.
Lakini je, ukiangalia pengine jinsi hali inavyokwenda, kwa sababu inaonekana wameacha kuzungumzia masuala muhimu, wamekuwa wakilumbana wenyewe kwa wenyewe, na hili ni jambo ambalo, je, unadhani wa Afrika, viongozi wa Afrika ambao watagombea urais watataka pia nao kulifuata hivyo hivyo, kwa sababu si aghlabu sana watu kutukanana matusi kama ambayo ametokea mwaka huu?
Sio lazima wafuate matusi haya. maoni yangu ni kwamba mfano wa Amerika sio wa kuigwa tena, na sio ni lazima kwamba Waafrika wanaiga mifano hata mibaya ikiwa inatokana na inafanyika kule Amerika. Sioni kwamba kile kitakachofanyika ni kwamba pengine kuna nchi kadhaa, Afrika ni kubwa na ina nchi nyingi. Kuna nchi ambapo pengine siasa zao zitaendelea kudhoofika au kuzoroteka kwa vile Marekani haitaweza tena kukua mfano kwao. Lakini sio lazima kwamba vile Amerika inavyoendelea, njia Amerika inayochukua kwamba ifuatwe hata ikiwa ni njia isiyo nzuri.
Raskaraba, nikija kwako, wewe ni mtu ambaye unatembea sehemu mbalimbali hapa Marekani na kuweza kushuhudia mambo yanavyoendelea miongoni mwa watu. Siasa za mwaka huu zimekuwa sana sana zikilenga wahamiaji na pia misingi ya kidini. Je, unaona kama mambo haya yameathiri maisha ya kila siku miongoni mwa Marekani?
Shukran. Matatizo makubwa, tumekuwa na changamoto sana, watu wa kutoka immigrants wenyewe wamekuwa, manake umejua mgombea mmoja kwa hicho kiti amekuwa akikashifu sana na kutoa lawama kwa wale wamekuja kama watembezi na watu wanaishi hapa. Na madini pia wamekuwa wakilalamika, kama unajua tena yule bwana Trump amekuwa akizungumzia kuhusu dini Kiislamu, wao wanaangaliwa kwa makini, manake wanashukiwa kuwa ndio wanaovitenda vitendo vile vya uhalifu. Kwa hivyo inatuadhiri sana, manake unafikia mahali unaenda unaona watu vile wanazungumza sio kama awali. Kama sisi wapiga biashara na tunapoenda sehemu mbalimbali, tunaona mtu ana muhimu sana na kuuliza umetoka wapi, nyinyi ni watu wa Hillary, kwa sababu wanasema watu wa nje wote wanaunga mkono bin Hillary. Na kwa hivyo imekuwa mgawanyiko na kumekuwa na changamoto nyingi, wananchi wanaonekana kutokuwa na msimamo kamili kwa sababu ya hizi siasa tunasema chafu, kwa sababu hakujai kuonekana maneno machafu katika uchaguzi wa Amerika kama haya tunayoshuhudia sasa hivi.
Asante sana Raskaraba. Lakini kwenye line ya simu tunaye msikilizaji wetu Miraji Kibinda. Miraji Kibinda, karibu, tupe maoni yako, aulize swali.
Okay, asante sana. Mimi nimefuatilia vizuri sana wachambuzi wetu hapo, lakini ingekuwa mimi labda ni mpiga kura yangu, nami ingeelekea kwa Hillary Clinton, ingepokuwa pamoja na kashfa hizo za barua pepe, lakini kidogo makosa yake ni tofauti sana na Donald Trump, kwa sababu yeye kama alivyofuatia hata katika hotuba za Obama kwamba akichagulia yeye dunia itakuwa mashakani, kwa sababu maamuzi yake mara nyingi sana hata katika sera za mataifa mengine huwa na maamuzi makali. Sasa tunaona kabisa kwamba kiongozi huyu Donald Trump kama atapata nafasi hiyo, kweli dunia itakuwa sio mahali salama, atakuwa labda sera zake za kuvamia mataifa mengine na kuwa ni huko katika mataifa mengine tofauti na yeye, kwa sababu Donald Trump hata kwenye siasa kidogo hajazama sana, yeye ni mfanya biashara. Lakini angalalo ni Hillary Clinton atakapoingia nafasi hiyo, na yeye kidogo, kwa sababu kwenye
inaonekana ni kama tumempoteza.
Naona simu imekatika, pengine labda line si nzuri, lakini tutajaribu kumpata tena baadaye.
Naam, labda nirudi kwake Professor David Monda. Kuna swali ambalo limekuwa likiulizwa na wasikilizaji wengi kupitia mitandao, na swali lenyewe ni kwamba wakati wa kura ya Marekani, kama ulivyosema pale awali, ni kwamba wote wawili hawa, kuna watu wengi ambao wanajihisi kwamba hawapendi Trump na vilevile hawapendi Hillary Clinton, lakini kuna jambo ambalo wengi hawalielewi, hasa walio nje ya Marekani, kwamba kuna nafasi wakati wa uchaguzi ya kutomchagua yeyote ule na ukamwandika unayemtaka. Waweza ukaandika hata Professor Monda pale. Hebu wewe kwa
lakini unaweza pia kuandika jina lako.
Naam.
Sio lazima uandike Profesa Monda, lakini ukaamua mimi leo naandika
jina langu
Harrison Kamau.
Na sio jambo la kawaida katika mataifa mengi. Hebu Profesa Monda fafanua hili.
Hilo ni jambo la kawaida na ni jambo la kuchekesha, lakini ni kweli kila mtu ana haki yake kuweza kupiga kura na kumpigia yule anayemtaka, au kuliacha wazi, manake tusisahau kuna uchaguzi wa urais, kuna sehemu utaelekeza au kujumuisha yule anayemtaka. Pia kuna kwenye jimbo tofauti, kuna kura za jimbo za New York, za Wisconsin, za California. na pia kuna uchaguzi wa miji. Kwa hivyo unaweza kuamua yeyote utakayetaka kumpigia kura. Lakini tusisahau ya kwamba hapa Marekani ukimpigia Hadija Riami ni kama umepoteza haki yako ya kura, manake ni kama umeitupa angalau. Kwa hivyo itabidi pia mpiga kura aweze kubashiri haja yake ya kupiga kura ni gani. Bwana mwenyekiti, nikiweza kuchangia kidogo kwa suala tulilo liangazia pale nyuma, mimi nikiangazia kura hii ya mwaka 2016, naona kwamba ni kura ya kihistoria, manake kuna ile hoja ya mwanamke. Kwa miaka 400 hatujawahi kuwa na mwanamke kuwa rais hapa Marekani. Kwa hivyo angalau kuna porojo tofauti tofauti zinazojielekeza, kuna ule uhuru wa kusema na kutenda hapa Marekani. Kwa hivyo kuna porojo, lakini pia kuna ule umuhimu wa kihistoria kwamba kwa mara ya kwanza huenda kukawa raisi raisi mwanamke hapa Marekani. Je, kule Afrika tunaweza kujifunza nini? Kusema Kenya, Tanzania, Uganda, hatujawahi kupatia wanawake wetu nafasi ya uongozi, ya kuwania uongozi. Jambo la pili ni upande wa Trump. Kule Afrika tukiangazia hapa, imekuwaje jamani kukawa na kijana anaweza kujijenga kibiashara angalau baadaye awe rais? Maneno haya Afrika yanawezekana, au ni wale vile familia za kifahari zinazojiendeleza sana kisiasa Afrika? Kwa hivyo kuna poroje, lakini pia kiini chake nafikiria kuna maneno kule ndani tunaweza kujieleza na kujielimisha kwa uchaguzi huu. Lakini kwa ujumla vile umesema, waweza kumpigia yeyote kura, na hiyo ni haki yako. Ni kama ni jambo la kuchekesha, lakini ni jambo hiyo. Hiyo ni hali yako, uhuru wa kikatiba kwenye kifungu cha kwanza, kuweza kupiga kura, kuweza kutusi serikali. Hiyo ni haki yako. Hiyo ni haki tunayo hapa Marekani.
Asante sana Profesa Monda, lakini naona kuna msikilizaji James Kimanzi huyu kutoka Mombasa, tumsikilize kama ana maoni au ana swali.
Kwa upande wangu, kulingana na huo ujumbe, sisi hapa Kenya, aswa hapa Afrika, tuko na ile itikadi na yenye huwa tunazingatia kuwa tunaona wanawake ni kama waona uwezo, lakini hiyo ni swala ambayo imepitwa na wakati kabisa kabisa. Tunaona kama Hillary Clinton ni huko ana umaarufu wote, hivyo hivyo hapa Kenya tunataka, tunapaswa tuinge mfano kama huo. Mtu yote ako na uwezo wa kuongoza nchi kulingana na zile sera zote zenye anapeana. Mfano wa Hillary Clinton anaweza kuongoza vile vile hapa Kenya, na anaweza peana uongozi hata kwa mwanamke kulingana na sera zake.
Asanti sana kutoka kule Mombasa. Kwa kweli, kama unavyosikia, ni kwamba siasa za Marekani wakati huu zinabadilisha mawazo na misimamo ya watu wengi. Yule akisema kwamba labda macho yamefunguka na kwamba siku nazo na wakati umewadia wa wanawake pia kuwa kwenye uongozi, katika uongozi hata wa ulimwengu kama bi Hillary.
Lakini Afrika tayari wameshakuwa na viongozi wanawake marais. Kwa hiyo naona labda Marekani wamechelewa, lakini Afrika walishawahi kabla yao.
Kwa kweli kabisa, naona mambo yanaendelea vizuri. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ukiendelea kusikiliza live talk kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Usiondoke, wageni wetu msiondoke, wasikilizaji msiondoke, maanake sasa ndio tunaingia katika sehemu ya pili ambapo tutakuwa kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Vilevile waweza ukatufuatilia kupitia Facebook na pia kutoa ujumbe wako kupitia Facebook, na hakika kabisa ujumbe wako tutauangalia. Hadi sehemu ya pili, endelea kusikiliza VOA kutoka Washington DC. karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Live Talk ndani ya mtandao wa www.voaswahili.com kutoka hapa Washington DC, na tunaendelea na mjadala wetu kuhusu kuangalia kwa kina uchaguzi na kampeni zinazoendelea hapa Marekani, ambazo ni siku nne tu ambazo zimebaki, na kisha wapiga kura wa Marekani watafanya uamuzi kuhusu nani atakayekuwa rais wao. Kwenye laini ya simu tunao wageni David Monda, Professor David Monda kutoka jimbo ama chuo kikuu cha New York, vile vile wakili Kamau Mbugwa kutoka Nairobi, Kenya, na Ras Karaba ambaye ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa kutoka upande wa Atlanta, Georgia, tukiendelea kuangalia kwa undani na kwa kina kuhusu swala hili la uchaguzi wa Marekani. Hapa studio nina mwenzangu Adi Jeriami, langu jina nalo likiwa ni Harrison Kamau.
Haya basi, tukiendelea, Profesa Monda, awali kabisa katika mjadala huu ulizungumzia swala la majimbo yale ambayo yanaweza kubadili matokeo ya uraisi, na majimbo haya hujulikana kama ni swing states. Je, mwanake tukiona mwaka 2008 wakati Rais Obama anagombea uraisi, na mwaka 2012 alishinda katika majimbo ya Iowa na Pennsylvania ambayo kimsingi ni swing state. Je, unadhani mwaka huu katika uchaguzi wa mwaka huu kuna hali ambayo itajitokeza ambayo si ya kawaida kwa majimbo haya ambayo yanaweza kuelemea upande wowote wa chama?
Ni vigumu kujua, manake mimi nikibashiri sana sana kura za maoni tofauti tofauti. Kusema kweli, nafikiria Novemba tarehe 8 huenda wanahabari wakashangaa sana, manake nafikiria kuna mwamko upande wa Trump ambao kuna watu wengi ambao hawahojiwi, wafuasi wa Trump. Kwa hivyo sijui matokeo yatakuwa yapi, manake nafikiria kwenye hii misururu ya kura za maoni kuna wingi wa wapigaji kura ambao hawajitokezi kwa wazi, wanasema ni wana Trump, lakini huenda tarehe 8 Novemba wakajitokeza kwa haya majimbo yanayoegemea. Hayo wanafikiria itaenda upande wa Bi Hillary Clinton, Pennsylvania pia, lakini sijui Georgia, sijui itakuwaje. Nafikiria itaegemea upande wa Trump. Najua Atlanta kuna weusi wengi, sana sana Atlanta ni mji mkubwa, lakini jimbo kwa ujumla nafikiria itagema upande wa Trump. Arizona pia nafikiria itagema upande wa Trump. Kawaida California na New York huwa zinapigia Hillary Clinton kura, yani wanademokrat. North Carolina na Florida ndizo nafikiria zitaamua, manake hizo jimbo mbili, North Carolina na kura 15.
Lakini kuna na Ohio pia. Florida, Ohio na North Carolina. Na hapa tumeona wagombea hao rais wamekuwa wanaenda na kurudi, wanaingia na kutoka.
Ndio kabisa. Hizo ndizo jimbo muhimu sana. Pennsylvania, Ohio, North Carolina na Florida. Manake kuna wingi wa kura kwenye huu msururu wa Electoral College. Kwa hivyo kwa wakati huu ni vigumu kujua majimbo haya yataelekea upande gani. Lakini nikibashiri, Hillary yuko mbele, itakuwa muhimu sana kwa bwana Trump akitaka kushinda, aweze kushinda Florida sana. Itamsaidia sana, atapata kura 29, na akishinda pia North Carolina pale atapata kura 15 za Electoral College. Alafu kuangazia mbele pia upande wa Bill Clinton, itabidi aweze kuongeza motisha upande wa pigaji kura weusi, manake nahisia kwamba hawatajitokeza kwa wingi kupiga kura, na hili ni jambo muhimu kwa Bill Clinton.
Na kweli na hili limeonekana mwaka huu, manake wamesema wapiga kura wengi weusi ambao walipiga mwaka 2008 na 2012, mwaka huu katika kura hizi za kupiga kura za awali ni weusi wachache sana wamejitokeza. Kwa hiyo ndio maana wanajaribu sasa hivi, kama leo Jay-Z Ohio huko, wanajaribu kuhamasisha wapiga kura weusi wajitokeze kwa wingi siku ya Jumanne.
Ndiyo, kweli kabisa. Na ukiangazia pia historia upigaji kura hapa Marekani kwa ujumla, sana sana watu weusi hawajitokezi kupiga kura kwa ule wingi wao kwa umma.
sana sana siku za kupiga kura hawajitokezi. Wamejitokeza sana wakati Barack Obama alikuwa usukani, lakini kwa msururu huu itabidi upande wa Democrat waongeze maarifa kuhakikisha kwamba watu weusi wanajitokeza, wa Latino ambao kihistoria wanapigia upande wa Democrat kura wanajitokeza, na pia wanawake wajitokeze, manake Bill Clinton yuko mbele kwenye maoni ya kura za maoni kwa wanawake. Kwa hivyo itabidi wanawake pia wajitokeze ili Bill Clinton aweze kushinda. Wasipojitokeza huenda Bwana Trump akashinda kura hii.
Asante sana Profesa Monda. Lakini kwenye laini ya simu, kabla nije kwako wakili Kamau, naona kwamba tunampelwa Sekela kutoka Tanzania. Karibu sana kwenye Live Talk, toa maoni yako, kama ni swali endelea, wakati ni wako Mpelwa.
Asante sana. Kwa jina naitwa Mpelwa Sekela Nyanda, napatikana Geita, Tanzania. Mimi sijajua kama kwamba uchaguzi wa Marekani, japokuwa uchaguzi ni mzuri ambao tunautegemea Afrika kote, kama kwamba huu uchaguzi tunausubiri kwa hamu, lakini sasa kuna kitu kimoja. Donald Trump na mwenzake, jinsi ya kwamba kwenye majimbo ambayo yazidi kung'ang'ania moja kwa moja, mimi najua pia kwamba kwa Marekani wao kitu kimoja, na wao wasije wakatengana wakiwa na malumbano jinsi wanavyofanya katika kampeni zao, na jinsi ya kama kwamba wanafanya kampeni zao, na inabidi kama kwamba waunge tu mkono kwa kiongozi atakayepita pale Marekani, na yule kiongozi atakayebwaka chini naye tu amuunge mkono katika mwenzake, waondokane makundi ili kusudi kwamba waijenge nchi ya Marekani. Najua tu kama kwamba katika jambo katika kinyo chao, na inabidi tu kama kwamba wao tu kitu kimoja, wao watu wamoja, ili kusudi kwamba wajenge nchi yao, ili kusudi kwamba waondokane katika jinsi ya kutengana, ili kusudi kwamba waijenge nchi ya Marekani. Japokuwa kama nchi ya Marekani ni majimbo mengi, ni majimbo mengi, wanampenda kila mwenda anayependa kujinadi, japokuwa kujinadi kwao ni jinsi ya kuleta maendeleo katika jiji la Marekani. Kama nadhani kwamba sina swali, japokuwa maoni yangu
ndikana tumempoteza yule Mpelwa Sekela kutoka kule Geita, lakini ataweza kurudi ikiwezekana. Kwako wakili kama Mbugwa, nataka kunieleze kama mtu ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kisheria, kuna swala lililoibuka tu juma moja ambalo limepita kutoka kwa mkuu wa shirika la ujasusi la FBI kuhusiana na barua pepe za Hillary Clinton, na ikasemekana kwamba labda pengine taasisi ile ya serikali imetumika wakati mbaya, wakati ambapo hao wanaelekea kwenye uchaguzi. Je, kwa maoni yako unaona kwamba wakati mwingine kama taasisi za kiserikali zinaweza zikatumika kufanya ushawishi fulani wakati kama huu wa uchaguzi?
Ya, kuna vile taasisi za serikali zinaweza kutumiwa, lakini mimi maoni yangu ni kwamba FBI imefanya kazi yake, kwa vile ingeshutumiwa kama Trump alichaguliwa kuwa rais na ikawa kwamba wao wako matatani sasa baada ya Trump kuwa rais, kwamba hawakufanya kazi yao vile walivyotakiwa kuifanya. Pia kutoka upande wa Clinton pia wana haki kusema kwamba pengine FBI inatumika kushawishi watu kupiga kura namna hii au namna nyingine, lakini kinachodhihirika hapa ni kwamba Amerika sio mfano tena wa kuigwa. Inaonekana kwamba matatizo ambayo yamekuwa yakikumba nchi za Kiafrika na nchi za dunia ya tatu, sasa inaonekana kama uchaguzi wa Marekani unaelekea pale, wakati tukiona taasisi za serikali zikishutumiwa kwa mambo kama haya, ni kumaanisha kwamba Amerika haina tena foundations zake za kisiasa zinaanza kuyumba yumba.
Naam, nikirudi kwako Ras Karaba, ni kwamba kuna kauli mbiu ya kila mpiga kura kila mwaka. Kuna ya Clinton ya wakati huu anasema stronger together, kuna Donald Trump yake anasema make America great again, na ukiangalia sana sana wakati wa kampeni za Marekani ni kwamba ni kama wazo hili limeingia na limekita mizizi ndani ya wapiga kura wake, kwa sababu wanaamini kwamba ni make America great again. Wewe unaamini kwamba njia ama kauli mbiu inayotumiwa na mpiga kura ama mgombea uchaguzi ina athari fulani kwa wapiga kura wake?
Haswa ningetaka kuchukua hili jambo make America great again, na ningependa kusema kwa jambo hilo, hapa ugaibuni bado mambo sio mabaya vile mwenzake anajaribu kusema. Haya, naye ukusema tuwe tena na nguvu, hayo nayo sera, naona hiyo mazungumzo yanatia nguvu zaidi, manake anasema hatuko wabaya vile sana, tuna nafasi ya kuwa na nguvu kama tunaweza kuwa tunashikamana sisi wote tukafanya kama jamii. Kwa hivyo hapa kuna watu wawili wanayetumia mazungumzo yale yanapishana. Walakini tukiangalia yote yaliyo juu kama wakili nimesikia amezungumza, hapa kuna tatizo. Tunaanza kuona hawa watu kwa rangi yao kamili sasa hivi. Inaonekana mambo mengi tumekuwa tukiiga hii inchi ya ugaibuni hapa kama waongozi wa kutuonyesha mtaratibu wa kufuata mambo za katiba na mambo ya maendeleo. Tumeona wamenoa. Mimi ningesema ninaona hawa watu wamekuwa na matatizo undani, lakini wamekuwa kiaficha, sasa ndio sababu tunaanza kuona watu wana mambo ya ajabu ajabu. Wote wagombeaji wa viti vya urais wote wana matatizo yanaweza kuzungumziwa, na tukaona hapa pana makosa. Kwa hivyo tunaanza kuwaona hawa watu kwa pamoja matatizo wanayo. Kwa hivyo sasa hivi mazungumzo yanayosema make America great again, watu wataendelea kufuata hayo wakisema tunakomboa nchi yetu. Maanake ninapozunguka na zungumza na hawa wanayemuunga mkono bwana Trump, wanasema tumeumia kwa muda mrefu sana. Namuuliza kivipi? Anasema hapa hakuna mikakati ya sheria, watu wanaingia watakavyo. Kwa hivyo hao nao wanaona hayo. Naye huyu mwenzao namuuliza, mnamuunga Hillary mkono kivipi? Kwenye jamii kesho mimi ni mzazi na nina watoto, singependa wae na kuiga mtu anayekashifu na kuzungumza kuhusu kina mama na kuhusu watu wasiojiweza. Kwa hivyo hawa ni watu tunaanza kushangaa wametoka wapi, lakini ni Waamerika, wote wawili ni Waamerika. Kwa hivyo tunaanza kuona ukweli wa mambo, labda yamekuwa yamewekwa kwa miaka mingi ndio anajichibua sasa hivi.
Asante sana Ras Karaba. Naona kwenye mtandao wa Facebook mambo yametia fora sana, watu wakitoa maoni yao na kuweza kuelezea wanavyo tazama uchaguzi huu wa Marekani. Naona ujumbe wake Aquino Msombe kutoka kule Mbeya, Tanzania. Anasema uchaguzi huu binafsi ninaona ni wa kihistoria na wenye ushindani mkubwa kuliko ilivyoshuhudiwa katika historia.
Basi kuna huyu Nyanda Mayala wa Ilula Majengo Magu Mwanza, anasema uchaguzi nchi nyingi tunategemea masikio kuwa na changamoto nyingi kuhusu wagombea kupigana vijembe tofauti kabisa na chaguzi za nyuma. Hasa Marekani mambo yamebadilika mwaka huu.
Edward Kabamba kutoka Dumila, Morogoro, anasema uchaguzi wa Marekani mwaka huu ni mgumu sana. Pande zote mbili, upande wa Trump ana kashfa za kuwa anadhararisha wanawake, upande wa Hillary Clinton anatumia ana kashfa ya zile barua pepe. Basi inaonekana kwamba uchaguzi huu ni hali ya vuta ni kuvute.
Peter Isutu wa Mioyo Mwanza anasema kwanza niwatakie wa Marekani uchaguzi ulio bora. Maanake mataifa makubwa kama Marekani mara zote ndio huwa kioo kwa mataifa yetu haya dunia ya tatu. Hivyo naamini kile kitakachofanywa na raia wa Marekani ndio itakuwa dira kwa bara hili la Afrika.
Basi Josel Kasereka akiwa kule upande wa Goma DRC anasema viongozi wa Afrika ni vizuri waige mfano wa nchi za Ulaya na Marekani, sababu wao wanaheshimu katiba yao. Kama Marekani watafanya uchaguzi mwaka huu, kwa nini si hivyo hapa DRC? Na watakia wa Marekani wote uchaguzi bora na wenye mafanikio.
Haya, huyu Mpelwa Sekela nadhani tulikuwa naye kwenye simu hapo awali wa Geita, huyu anasema uchaguzi huko Marekani wanatakiwa wawe watulivu ili wachague kiongozi atakayewaletea maendeleo.
Huyu jamaa naye anasema Abel Ariba akiwa kule Kenya anasema namtakia hilo ni ushindi mkubwa mpinzani wake bwana Trump, iwapo atashinda wa Marekani weusi wote na wa Afrika wote basi wajiandae kurudi Afrika. Ndivyo anavyosema huyu Abel Arimba akiwa kule Kenya. Ni baadhi tu ya mambo mengi na jumbe nyingi ambazo zimetoka kupitia mtandao wa Facebook.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuwa nawe msikilizaji tukifuatilia uchaguzi wa rais hapa Marekani, ambapo kwa mara ya kwanza wa Marekani watampigia kura mwanamke wa kwanza au mtu ambaye hajawahi kuwa katika ulingo wa siasa kupata nafasi kushika wadhifa huo wa juu zaidi hapa nchini. Jiunge nasi Jumatano hii kwa matangazo yetu ya saa nzima ya Kumekucha Afrika na yale ya jioni, tukikuletea habari moto moto kuhusu uchaguzi huu wa kihistoria. Unaweza pia kutupata kupitia tovuti yetu na kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Kumbuka yote haya unayapata kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. VOA ndio redio yako ya uhakika.
Ndadija, kwa kweli maoni mengi,
maoni na... mengi na mambo mengi, lakini sasa mimi nadhani bado nataka kurudia katika yale majimbo ambayo yanaitwa ni majimbo muhimu. Profesa Monda, majimbo haya muhimu yanaonekana yana umuhimu mkubwa, kwa sababu tumemuona Hillary Clinton akienda na kurudi, Trump akienda na kurudi, tumeona wameongeza nguvu, kuna Obama, Rais Obama amekwenda huko, tumeona Melania naye amezungumza, tumeona Ted Cruz ambaye huyu hakumuidhinisha Trump wakati wa mkutano mkuu wa chama, wakati anateuliwa rasmi Donald Trump. Je, majimbo haya kutokana na hizi hawa wagombea pamoja na wafuasi wao kwenda kufanya kampeni za dakika za mwisho yanaweza kuleta matokeo ambayo labda wanatarajia hawa wagombea?
Yanaweza, na ni muhimu vile tumesema kule nyuma kwa bwana Trump kuliko kwa Bi Hillary Clinton. Manake tukiangalia kura za maoni kwa wakati huu, msururu wa kura za Electoral College kwa yale majimbo yanayegemea upande wa Republican, ambazo zitapiga kura upande wa Republican ni kama 157. Upande wa wanademokrat, zile jimbo zitakazopiga wanademokrat ni karibu idadi ya kura 200 kati ya 270 zitakazo hitajika kushinda uchaguzi. Kwa hivyo ukiangalia mbele, zile majimbo ambayo hayaegemei upande wowote yatakuwa muhimu sana kwa wote wagombea wote, lakini hususan kwa bwana Trump, manake yuko nyuma ya Bi Hillary Clinton. Ningependa kuchangia kidogo bwana mwenyekiti kuhusu jambo la sera za hao wapigaji kura wote, bwana Trump na Bi Clinton. Tusisahau ya kwamba Bi Hillary Clinton akisema stronger together, anajaribu kuangazia kwa wafuasi wake wa dhati na kujaribu kuongeza wapigaji kura, hususan watu weusi, akina mama na wale watu wa kipato cha wastani. Bwana Trump naye akisema make America great again, ni kwa wale wagombea wapigaji kura wake wa mrengo wa kulia. Kwa hivyo sio watu wa miji, ni wale watu wa mashinani kule, wale wanaopenda bunduki zao, wale wa itikadi kali ambao hawatapigia chama cha wanademokrat, wale wanaona kwamba Marekani duniani haiheshimiki, wanaona Marekani inabadilika sana, wanaona wingi wa wahamiaji unakuwa. Kwa hivyo wote wanajaribu kupaza sauti kwa wapigaji kura wao wa dhati na kuweza kushinda kura kwa njia hiyo.
Asante Profesa Mondal. Kuna hili swala ambalo umezungumzia, kura za jopo la wajumbe Electoral College hawa. Tumeona kwa awali Hillary alikuwa na kura 270 za wajumbe, lakini imeshuka sasa hivi nambua 268, lakini katika kuangalia katika baadhi ya mitandao ambayo imefanya ukusanyaji maoni, Hillary ana kura 227. Trump amepata hadi ya kura 180 za wajumbe kutoka majimbo wa Republican. Kuna kura 131 ambazo hizi zinatoka kwenye hizo swing states. Je, kwa mwangalio wako na mtizamo wako, unadhani kuna ishara yoyote, kuna mgombea yoyote aliye katika nafasi nzuri kuliko mwenzake kupata kura zinazohitajika? Kwa sababu Hillary anahitaji kura chache, lakini Trump anahitaji kura nyingi zaidi.
Ndio, kwa wakati huu nikiangazia ni kwamba Hillary yuko mbele, lakini msukumo wimbi wa kisiasa huko upande wa bwana Trump. Tusisahau ya kwamba hii kashfa ya barua pepe imejitokeza kwa wiki iliyopita na wiki hii, na ni kama imedorora mtiririko wa kura uliokuwa ukielekea upande wa Bill Clinton. Kwa hivyo msukumo huko upande wa Trump, akiweza kushinda kule Florida, North Carolina, tuseme Nebraska hivi na New Hampshire, Arizona, alafu pia aweze kupata Colorado, Michigan na pengine Pennsylvania, atakuwa mbele. Kwa upande wa Bill Clinton, itabidi sana aweze kushikilia Pennsylvania, Virginia, Wisconsin na Michigan, na pia angalau aweze kushinda ile jimbo la Florida. Upande wa Clinton itabidi aweze kuhakikisha kwamba siku ya kura wafuasi wake wengi wajitokeze. Manake upande wa wana Republican, hususan wale wakaaji wa mashinani, historia yao ya upigaji kura siku ya kura wanajitokeza kwa wingi sana. Kwa hivyo changamoto upande wa wana Democrat ni kuhakikisha kwamba huu muungano ya wanawake, watu weusi, wahamiaji upande wa wana Democrat inajitokeza siku ya kupiga kura. Manake wakikaa nyuma, wakae nyumbani wasipige kura, waseme kwamba Hillary yuko mbele, Hillary atashindwa siku ya Novemba 8.
Wakili Mbugwa, nikija kwako, wagombea hao wote wawili wamekuwa wakielezea sera zao za kigeni, lakini sana sana hawajaangazia Afrika. Sasa nataka kwa kifupi utuangalilie kwamba baada ya tarehe 8 mwezi huu, ni Jumanne, tutakuwa na rais mpya, ama kutakuwa wa Marekani, wamechagua rais mpya wa Marekani. Je, Afrika itarajie nini iwapo Trump atashinda, na itarajie nini iwapo Hillary Clinton ndiye atakuwa rais wa Marekani?
Asante. Ikiwa Hillary Clinton atakuwa rais wa Marekani, Afrika itatarajia kuwa sera ya kigeni ya serikali ya Amerika itakuwa ni ile ile ya Obama ambayo tumekuwa nayo kwa miaka 8.
Mm-hmm.
Ikiwa Trump atachukua usukani kuongoza Marekani, mimi nafikiria kwamba ataiondoa Marekani kutoka kwenye atapunguza vita duniani ambazo Amerika imekuwa ikihusika nazo. Kwa vile tumemsikia Trump waziwazi amesema kwamba Amerika haina haja inalipa gharama ya NATO, kwamba nchi za NATO zina mali ya kutosha ku finance defense zao. Kwa hivyo mimi naona kwamba Trump akiwa rais, dunia itakuwa na Amerika, Amerika itapunguza uhusiano wake wa kivita wa kivita kwa duniani.
Asante sana.
Lakini je, itapunguza uhusiano wake wa kivita endapo Trump atachukua uongozi? Lakini je, uhusiano wa Marekani na Afrika utakuwa mzuri au utaboreka au utakuwa ni wa aina gani, kwa mtizamo wako, kwa maoni yako binafsi?
Kwa mtizamo wangu, mimi nafikiria Trump hatahusika sana na Afrika. Atafanya kazi kwanza kufanya uchumi wa Marekani. Ataangalia ndani ya Marekani sana zaidi kuliko kuangalia nje.
Kwenye laini ya simu tunaye Peter Isuti kutoka Mwanza, Tanzania. Karibu sana Peter, toa maoni yako.
Asante sana. Kwanza niweze kuwatakia Wamarekani uchaguzi mwema, lakini pia niweze kuzungumzia hizi kashfa ambazo zimeweza kuibuka ya Trump kuhusu kudhalilisha wanawake na ya Hillary Clinton kuhusu kutuma barua pepe. Ni kashfa ambazo sioni kama zinawasaidia Wamarekani, kwa sababu kilichotakiwa kuzungumzwa na wagombea wote wawili ni sera. Sasa kila mmoja amekuwa akimtuhumu mwenzie kwamba huyu msimpe nchi kwa sababu huyu atadhalilisha wanawake, mara atafanya hivi. Si kashfa ambazo zinawasaidia Wamarekani. Sasa Clinton angekuwa amekaa kwenye swala moja kwamba mimi nikiwa rais wa Marekani nitafanya hiki na hiki na hiki, kitu ambacho Trump hawezi kukifanya. Na Trump hawezi kuzungumza nikiwa rais wa Marekani kwa miaka 4, hawezi kuwafanyia wa Marekani hiki na hiki na hiki. Lakini sasa huyu anamtuhumu mwenzie kwamba barua pepe ameweza kutumia barua pepe binafsi. Huyu anamtuhumu mwenzie kwamba anadhalilisha wanawake. Kinawasaidia nini wa Marekani? Kwa nini asizungumze sasa hivi tunataka kuifanya hivi Marekani? Ingawaje Marekani ni nchi ambayo imeendelea sana duniani, lakini unaweza ukasema mimi nataka kuitoa Marekani hapa kuipeleka mbele. Ndio kitu ambacho kinatakiwa kuzungumzwa. Sio udukuzi ambao unazungumzwa sasa hivi na FBI, unazungumzwa na Trump. Si kitu ambacho naona kama kinawapeleka wa Marekani mbele zaidi.
Asante sana Peter, ukiwa kule Mwanza. Raskaraba, nije kwako. Umesikia kuna madai kutoka hasa kwa mrengo wa upande wa Trump kwamba kuna uwezekano wa uchaguzi kuibiwa, mara akisema kwamba wafuasi wake wawe macho kabisa siku ya uchaguzi. Je, waona kama Afrika ama Marekani inateleza nyuma kurudi katika mambo ambayo pengine yanashuhudiwa katika nchi zingine? Waona kama hili linawezekana kwamba kura zikaibiwa Marekani, ama labda fuja zikatokea wakati ama baada ya uchaguzi?
Shukran. Haya ni mambo ya ajabu tena ya kuchekesha, manake unapojua Mswahili alisema asiyekubali kushindwa sio mshindani. Sasa hivi inaonekana bwana Trump kwa kuyumba yumba na kuona vile mambo yamejidokeza na ni mambo ya ukweli haswa, manake tumemnasa mpaka kwenye video akisema mambo ya ajabu ajabu. Mambo ya kuibiwa ni kuwa mtu ameona hawezi, akiisha shituka mwenyewe akajua hapa hafaulu, ndio unasikia yale anayozungumza kama vile alivyozungumza tena akasema Hillary akishinda tena tutamtoa kwenye nguvu kulingana na katiba vile imesema tutaweza kumtoa. Huu ni mtu ameshakubali kushindwa. Kwanza hakuna wizi wowote, nataka kuhakikishia utakuwa wa madebe. Madebe hapa hayaibiwi na kila kitu kinaangaliwa na wawili wawili kwenye meza unapoenda kupiga kura yako, na unakuwa unakaguliwa na wawili na unaelekezwa. Kwa hivyo mambo na makamera zipo, hakuna mambo ya rigging wala mambo ya pembeni pembeni. Kwa hivyo huyu ni mtu tayari ameona giza, sasa anaangalia tu mahali pa kuponyokea. Lakini mambo ya vita, vita haitakuwepo. Panaweza kuwa na fujo mahali pawili patatu, wengine wasukume hawa wakienda mahali unasikia wanazungumza hao watu wanafanana hivi, lakini haitakuwa fujo kama vile tumeshuhudia kuona nchi kama za Kiafrika watu wakiamka na mapanga na mabunduki zao kuelekea wenzao. Hiyo haitafanyika. Lakini fujo hapa na pale, kama mnavyojua kwenye Trump uchaguo kampeni yake imekuwa watu wakipiga wengine, anasema mpige mtu ngumi, hamna maneno, mpige kibao tutakutoa tu korokoroni. Kwa hivyo mambo kama haya yatakuwepo, lakini sio kitu ya kutubabaisha au kutisha watu wa zambaratike.
Profesa Monda, kama unavyofahamu tunafikia ukingoni tena kwenye kipindi hiki, lakini kuna swali moja ambalo linajitokeza mara kwa mara, na hasa inavyotokea kwamba leo imetoka ripoti ya mwisho kabisa kuhusu hali ya ajira hapa Marekani, na wamesema hali ya ajira imeboreka. Je, unadhani ripoti hii inaweza ikabadilisha mwelekeo wa wapiga kura hapo Novemba 8?
Sifikiri ya kwamba itashawishi wapigaji kura wengi. Manake tusahau ya kwamba bwana Obama kwa wakati huu anasahaulika. Manake siku zake zimeisha. Hawezi kuwania uchaguzi tena. Hali ya uchumi hapa Marekani vile ninavyohisi ni kwamba watu hawajafurahishwa sana. Ndio kuna takwimu zinasema uchumi unakuwa, lakini unakuwa kwa mwendo wa kinyonga sana. Kwa hivyo hairidhishi kwa umma kwa ujumla. Na tukiangazia pia bwana mwenyekiti nikiweza upande wa Afrika, masuala ya Marekani, sera za Trump na Clinton kwa Marekani, mimi kwa maoni yangu sifikirii sera za Marekani kwa dunia kwa ujumla na hususan kwa Afrika zitageuka iwe Trump au Clinton. Manake tusisahau ya kwamba rais wa Marekani anajaribu kuongoza ili Marekani ifaidike, sera za Marekani zifaidike kwa uhusiano wake na mataifa ya Ulaya ama au mataifa ya Kiafrika. Upande wa Afrika Mashariki, hivi punde kulikuwa na ile ziara bwana Magufuli kwenda Kenya. Ningependa wa viongozi wetu wachangie, tuwe na sauti moja kwa mfano kama Afrika au Afrika Mashariki, kwa nafsi zetu iwe Trump au Clinton, kwa njia ya kibiashara, uhusiano wetu wa kijeshi na kwa masuala mengine. Manake mara kwa mara Kenya inajaribu kueneza sera zake huku Marekani, kitofauti na Tanzania na Uganda. Aha. Na Afrika kwa jumla.
Asante sana.
Hakuna sauti moja. Kwa hivyo kuna ile shida na tufikiri sera za Marekani zitabadilika.
Asante sana Profesa Munda, na vile vile wakili Kamau Mbugwa, Raskaraba ukiwa kule Atlanta, Georgia, pamoja na wasikilizaji walioweza kushiriki na wale wote ambao walikuwa kwenye mtandao. Kwa niaba wa wote walioshiriki hapa studioni matangazo ya leo, fundi mitambo Curtis Bynum, mwelekezi Aida Isa wakishirikiana na Saida, msimamizi ya DJ Riami, na vile vile ndiye mwenzangu aliyekuwa nami hapa studio kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau. Hadi wakati mwingine, na kutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington DC. Asante.